Nepieciešamī meklēt jaunu starptautiskā valūtas fonda vadītāju radās pēc tam, kad līdšanējā fonda direktora Kristīna Lagarde tika izvirzīta Eiropas centrālās bankas prezidentes postenim. Lagarde pašlaik savus pilnvaras valūtas fondā ir apturējusi. Tradicionāli starptautisko valūtas fondu vada Eiropas pārstāvis, lai tādējādi nodrošinātu līdzsvaru ar Pasaules banku, kuras vadība parasti uztic amerikānim. Taču šoreiz diskusijas par kandidātu izraudzīšanos izrādījušās gana sarežģītas. Sarunas ilga vairākas dienas, taču dalībvalstu ministriem jau no paša sākuma bija grūtības izvēlēties vienu no pieciem kandidātiem. Uz prestižu amatu pretendēja arī pašreizējais Eirogrupas vadītājs Mario Centeno, bijušais Eirokomisārs un Somijas centrālās bankas vadītājs Olli Rehns, Spānijas pārstāve Nadia Calviño, bijušais Eirogrupas vadītājs Jeroens Dijsselbloems no Nīderlandes, kā arī bijusi Eiropas Savienības komisāre un pašreizējā Pasaules bankas izpildu direktore Kristalina Georgieva no Bulgārijas. Pēc pirmās balsošanas kārtas uz starptautiskā valūtas fonda izpildu direktora amatu pretendēja vairs tikai divi kandidāti – Dijsselbloems, kur kandidatūra atbalsta Vācija, un Georgieva, aiz kuras nostājusies Francija. Taču Jeroena Dijsselbloema kandidatūrai asi iebilda vairākas savulaika finansiālā krīzē nonākušās Dienvidu Eiropas valstis, īpaši Itālija, kurām nepatika vēl pirms diviem gadiem paustais apgalvojums, ka daudzas no Dienvidu valstīm to vien dara, kā tērē naudu alkoholam un sievietēm. Iespējams, ka tieši šiem iebildumiem bija izšķirošā loma, lai nominācija iegūtu tieši Kristalina Georgieva. Jau pēc šī balsojuma Georgieva Twitter izteikusies, ka jūtas pagodināta par izrādīto uzticību un līdz nominācijas procesa beigām apturēs savu darbību Pasaules bankā. Savukārt Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Junckers paziņojis, ka bijušajai starptautiskās sadarbības, humanās palīdzības un krīžu reaģēšanas komisārei Georgievai ir visas nepieciešamās prasmes, lai vadītu starptautisko valūtas fondu. Taču Georgievas apstiprināšana šajā metā nebūtu vēl nav garantēta. Pirmkārt jau tāpēc, ka starptautiskā valūtas fonda vadītājiem ir jābūt jaunākam par 65 gadiem, taču Georgievai mēnesi pirms iespējamās stāšanās amatā paliks 66. Izņēmums noteikumos iespējams tikai tad, ja to pieņem valūtas fonda valde, taču šāds iznākums nebūtu nav garantēts. Otrs faktors, kas vājina Georgievas pozīcijas un var veicināt citu iespējamo kandidātu iesaistīšanos cīņā, ir jau minētās šķelšanās Eiropas Savienības dalībvalstu vidū. Proti, kvalificētā balsojuma laikā Georgieva ir ieguvusi atbalstu no 56% Eiropas Savienības valstu, kas kopumā pārstāv 57% Eiropas Savienības iedzīvotāju. Taču kvalificētā vairākuma prasības nosaka, ka atbilstošajām valstīm būtu jāpārstāv vismaz 65% Savienības iedzīvotāju. Starptautiskais valūtas fonds savu nākamo vadītāju izraudzīsies 4. oktobrī, un starp iespējamiem pretendentiem, ne eiropiešiem, uz šo amatu tiek minēts arī bijušais Meksikas bankas vadītājs Agustīns Karstens un Dienvidāfrikas centrālās bankas vadītājs Lesetje Nganjago. Uģis Lībiec, Latvijas radio.